Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike kremtoi të dielën e 19 gjatë vitit kishtar, e po sot sipas kalendarit liturgjik u përkujtua dhe Shën Lorenci, diakon e martir.
Nëse Zoti ja dëfton lumnin profetit, aq më shumë do ta tregojë pushtetin kur, pasi e ngjalli Jezusin nga të vdekurit, do të prinë nxënësve të tij drejt mbretërisë së qiellit. Këtë na kujton liturgjia të hënën në festën e shenjtorëve Kiara Asizit Virgjër, themeluese e Klarisëve, Tiburcit martir e Suzanës Romake.
Njeriu që ushqehet vazhdimisht me fjalën e Zotit bëhet i përvujt dhe i dëgjueshëm si fëmijë. Parandaj ati që lorë nuk elshon kur dore, e ruan e ushqen e jambu shpirtin me gzimin që vetëm ai dita jap. Ky reflektim buron nga liturgjia se martës në fesën e Shën Giovanna Francesca Chantal, regultare e të Shën Inocenti të 11 papë.
Të mërkurën ardhshme do të kremtohen Shën Ponciani, pape Hipoliti Meshtar, martir, dhe Shën Gjoni Bergman, si jezuit. Na kujtojnë se njerëzit e prapë, për shkak të prapësive të tyre, nuk mund të shpëtojnë nga dënimi i pashmangshëm i Zotit. Prandaj duhen ndihmuar sa më shpejt me qortime, me lutje e këshilla vllazërore, që të rigjejnë praninë paqëtuese të Zotit, nësa nuk janë thirrur ende para gjyqit të tij. Këtë na kujton liturgjia së hetës në festën e Shën Maximilian Kolbes, meshtar franciskan konventual e martir dhe Shën Eusebit Romak.
Te premten e arshme, me 15 gusht, do të kremtohet solemnitetit e ngjitur të zojes një qel, apo zojes e madhe si që njëtë e populli shqiptar, një nga festat më të dashura për devocionin popullor. Kujtojmë se në këtë fest të ngjitur të Virgjës Marie një qel me shpirt e korp, ashtu si që ka besuar gjithë një kisha që nga zënafila e saj, e ashtu si me pas Papa Piu 12 e shpalli solemnisht me 9 nëntor të vitit 1950. Do të përkujtohen edhe Shën Tarqizi Romak, martir, e Shën Stanislao Kostka, jezuit.
Shën Shtifni, mret i Hungarisë e Shnarroku shtektar, që do të përkujtohen të shtunën e ardhshme, na kujtojnë se Zoti do ta gjykojë secilin nga ne sipas veprave tona. Prandaj duhet shkojmë te Jezusi si fëmijët, të cilët besojnë se Zoti që i do t'i falë.
Te dielën e arshme, kisha do të vijoj liturgjinë e kohës e zakonshme gjatë vitit kishtar duke kremtuar te dielën e 20 të kësaj kohe liturgjike.